ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi la emisiunea în care vorbim despre tineri, vorbim despre generația Z, despre copiii noștri, am putea spune, pentru că noi, cei care suntem aici în studio, chiar avem copii prinși în această generație. Radu Oprea este împreună cu noi, pastor la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara, și continuăm discuția pe care am avut-o în întâlnirile anterioare. Astăzi este ultima întâlnire pe această temă. Vorbim despre generația Z. Radu, bine ai venit!
Bine te-am regăsit și bine v-am regăsit și pe cei care ne urmăriți.
Experiența celor doi copii, experiența lucrării cu tinerii în biserica în care slujești și alte experiențe prin care ai trecut și de asemenea informarea pe care ai făcut-o, iată, te-au adus astăzi în această situație în care să ne adresăm tinerilor și părinților de tineri și de asemenea celor care lucrează cu tinerii. Dorim să fim o încurajare și pentru unii și pentru alții. Ce ți-ai propus tu cu această emisiune?
Ori de câte ori vorbesc despre tineri sau tinerilor, vreau să-i încurajez să caute adevărul, să-l caute pe Domnul și în mod special, aș spune, sau în particular în cazul emisiunii de astăzi, să caute o interacțiune semnificativă cu o biserică locală. Într-o lume cu multe oferte care par foarte tentante, poate părea că legătura cu o biserică locală poate fi limitativă din perspectiva unui aparținător generației despre care vorbim, dar pot să-i asigur că nu este așa, ci că e nevoie de o asemenea comunitate. Sigur, fiecare dintre noi ne potrivim într-un anume tip de comunitate, anumite caracteristici trebuie să fie acolo, dar ca principiu vreau să-i încurajez pe tineri să dezvolte o relație ziditoare, semnificativă și pe lungă durată cu o biserică în care se simtă că aparțin. Și apoi aș vrea să încurajez, pe cei mai mari, pe adulți și pe cei care răspundem de lucrarea în biserică să funcționăm în așa fel încât cei care vin după noi să-și găsească în modul cel mai natural locul între noi și, de ce nu, cât mai repede să ne ia locul sau să-și ia locul lor de dezvoltare spirituală și să devină ucenici maturi ai lui Hristos.
Am vorbit în întâlnirile trecute despre generația Z. Am încercat să o definim, să-i înțelegem pe cei mai tineri. Aceștia care sunt născuți între anii 95 și 2010, adică cei care au între 10 ani și 25 de ani. Mi-am pus o întrebare. Acești copii de care vorbim, acești tineri, copiii noștri, cum ar fi, ei sunt născuți în epoca digitală, da? Digital native, așa sunt caracterizați. Și mă gândeam, dacă ei sunt, pendulează cumva între lumea reală și cea virtuală, mai este loc în cazul lor de încă o dimensiune? De cea spirituală? Cum reușesc ei să le integreze? Care este perspectiva spirituală a tinerilor?
Un cercetător i-a numit screenagers, da? Cred că
de la
abordarea...
screen, ecran.
Da, de la ecran, corect. Au înțeles ei foarte bine. Cred că perspectiva e puțin diferită.
Cel
puțin...
noi înțelegem mai greu.
Da, corect. Eu o văd puțin diferit. Nu cred că e vorba de o a treia dimensiune și nu cred că pendulează. De ce nu pendulează? Nu, scuze, pendulează, dar nu între lumea virtuală și lumea reală, cum ai spus tu și cum gândesc eu și cum... Uh-huh. Nu, pentru ei, dați-mi voie barbarismul acesta în limba română, la fel de reală, da, este și lumea digitală și lumea virtuală. Ceea ce noi numim lume virtuală, pentru ei, este o dimensiune a existenței. Nu mai revin, am discutat în emisiunile trecute destul de mult despre asta. De aceea, spiritualitatea pentru ei vine pe ambele căi. Pe ambele căi. Vine și în interacțiunea directă, observați, am spus, și în interacțiunea directă între ei și restul societății, dar aș spune mai ales pe cale virtuală. Fac parte din grupuri de Facebook de tineri care au preocupări spirituale, da? ascultă vorbitori care sunt înregistrați și axați pe, pe teme specifice generației lor. În mod special, aș spune că ascultă vorbitori americani, pentru că sunt fascinați de două dimensiuni, de limba engleză pe care vor să o deprindă cât mai bine și cât mai repede și de o altă abordare a ideilor despre viață. Cum spuneam, le place diversitatea. Și cred că lucrul ăsta este un lucru foarte important de înțeles, și anume că într-o parte din căutările lor, atunci când decid să dea curs pornirii sau dorinței de căutare spirituală, o vor face tot online. Mulți dintre ei o vor face online și s-ar putea noi să ratăm povestea asta și să ni se pară că n-au preocupări spirituale, când de fapt, da, acolo își stabilesc foarte multe dintre convingerile lor. Deci nu cred că este o a treia dimensiune, ci este o dimensiune care le poate îmbrăca pe amândouă.
În toate acestea, care este perspectiva lor asupra lui Dumnezeu?
Dacă majoritatea oamenilor din generațiile anterioare au avut o experiență de genul, sau într-o anume parte a lumii, am crescut într-o societate creștină în care părinții au fost credincioși, sau au avut rude credincioase, sau bunici credincioși, da? Și la un moment dat am avut decizia de a, sau am stat față în față cu decizia de a-L urma sau nu pe un Dumnezeu pe care, de care am știut, de care am auzit. Deci am spune că mulți dintre noi am respins ideea de Dumnezeu. În cazul lor, mulți dintre ei nici măcar nu se gândesc la ideea de Dumnezeu, tocmai pentru că ei sunt parte dintr-o era care se poate numi post-creștină. Mulți dintre părinții lor nu sunt creștini practicanți, în sensul în care, și asta este statistic, am cercetat destul de multe studii în privința asta, și mulți dintre, chiar dintre cei care se revendică a fi creștini, părinții de-ai lor niciodată nu vorbesc cu copiii lor despre lucrurile spirituale. Așa că, din punctul ăsta de vedere, ei sunt într-o poziție, aș spune, oarecum asemănătoare primei generații de oameni din epoca creștină, din era creștină, și anume, dacă atunci vorbeam despre oameni care vin din era pre-creștină, acum putem spune că deja ei fac parte dintr-o era post-creștină și trebuie contactați exact ca niște oameni care, deși au acces la foarte multă informație, puțină din informația aceasta este de natură biblică sau creștină.
Cum pot avea ei acces sau o perspectivă corectă despre Dumnezeu? Dacă n-au avut o familie, dacă n-au avut educație. Pun întrebarea și în următorul context. Chiar zile trecute discutam cu cineva care lucrează într-o țară arabă și el spunea că în discuțiile obișnuite pe care le are cu musulmanii, adesea ei deschid discuția despre Dumnezeu. Este cumva parte din credința lor, este obligația lor să vorbească despre Dumnezeu. Iată că noi suntem în vestul lumii și vestul creștin uită de Dumnezeu.
Asta e o mare diferență. Lumea arabă, în majoritatea ei, este o lume religioasă. Este o lume în care discuția despre Dumnezeu este parte din discuția obișnuită a omului obișnuit. În lumea occidentală nu mai este așa. Deci discuția este într-o societate hipersecularizată deja. Discuția despre Dumnezeu devine din ce în ce mai greu de pornit. De ce? Pentru că ai din ce în ce mai puține puncte de unde să pornești o astfel de discuție. Trebuie să ținem cont că de multe ori nu poți porni o discuție despre Dumnezeu din senin. Pentru că omul îți va spune, sunt ocupat, am alte lucruri de făcut și nu m-ai adus la punctul în care să simt că am nevoie de o asemenea discuție. Domnul Iisus stă de vorbă cu femeia samariteancă înainte să-i spună despre faptul că El este Mesia, despre apă, și îi spune, dă-mi să beau. Da, acolo este un exemplu extraordinar pe care îl putem lua din Scriptură să vedem. Îl vedem pe Apostolul Pavel altădată la fel, cum pornește de la elementele vieții obișnuite ale oamenilor din vremea lui, Și răspunsul la întrebarea ta, cum vor auzi ei, sigur, trebuie cineva, cum zice Scriptura, să le propovăduiască. Cineva care să se simtă trimis. Vedeți, cred că e nevoie de o, dacă aș spune, o vocație specială, poate e prea mult, dar de o înclinație aparte pentru anumite tipologii umane. Nu toți ne simțim la fel de chemați să lucrăm cu copiii sau cu vârstnicii sau cu, știu eu, persoanele cu dizabilități. Toate sunt valoroase, nu toți avem aceeași chemare și nimeni nu are toate chemările. De aceea spun că e nevoie de o aplicare aparte, doar că principiul rămâne același și anume că, oamenii răspund la Evanghelie, da? Fiecare sigur răspunde cum crede el, nimeni nu poate să garanteze că un răspuns este, se va întâmpla dacă am o anume abordare, dar principiul rămâne, răspund în momentul în care înțeleg Evanghelia și Evanghelia se înțelege nu doar intelectual la nivel de idei, ci Evanghelia se integrează în viață și ea are impact asupra oamenilor atunci când oamenii înțeleg felul în care le dă cu adevărat un rost vieții.
Și aici ajungem la rolul bisericii. Care este rolul bisericii? Iată, în acest context în care vorbim de tineri care trebuie să integreze lumea reală cu cea virtuală și cu cea spirituală, tineri care nu au exemple, nu au modele, nu au educație religioasă, trăiesc într-o lume seculară, iată, încă o lume, ca să spunem. De fapt, este lumea noastră, lumea seculară. Care este rolul bisericii? Cum putem să ne adresăm acestor tineri?
În primul rând vreau să spun, ca să vedem de ce trebuie să existe o completare de paradigmă, da? Când am spus schimbare de paradigmă, nu mă refer că trebuie să aruncăm tot ce știm până acum și să înlocuim cu absolut ceva nou, ci e vorba de o completare, de o ajustare, de o updatare, ca să fiu la zi. În 1963, 3% din oameni, este un studiu în Marea Britanie, și cred că e dincolo de Marea Britanie, nu declarau nicio afiliere religioasă. Deci în 1963, 3% din populația lumii spunea că nu este niciun fel afiliat religios. În prezent, procentul este de 45%. Deci dacă cineva se îndoiește de secularizarea umanității, iată răspunsul. Dar 45% din populația lumii nu mai revendică niciun fel de afiliere religioasă. Tot într-un studiu din Marea Britanie, 70% dintre oameni au declarat, și aici nu este vorba doar despre generația actuală, dar și ei sunt reprezentați, că nu au declarat că nu doresc să participe la un serviciu religios nici măcar în cazul unei crize personale sau unei tragedii naționale. Deci, indiferent dacă ar trece printr-o criză personală majoră sau o tragedie națională, oamenii nu ar fi ar avea acea înclinație, dorință naturală de a se îndrepta către un serviciu religios al unei biserici. Și atunci, răspunsul este că biserica, în timp ce continuă să fie un loc unde oamenii vin să celebreze ceea ce Dumnezeu face, să celebreze în public și împreună ceea ce Dumnezeu face în privat și individual în viața lor, biserica trebuie să găsească acele mijloace de a ajunge la generația actuală folosind un mod de comunicare pe care ei îl folosesc. Ei comunică într-un mod în bucăți mici. Comunicarea trebuie să fie concentrată, de scurtă durată, repetată și intensă. De aceea un serviciu obișnuit
Oare
de biserică...
s-ar adăuga și personală?
Cum?
S-ar adăuga și personală?
Întotdeauna comunicarea trebuie să fie personală, întotdeauna. Deci, cred că dacă auzim un mesaj undeva și nu ne atinge la nivel personal, nu va avea rezonanță, nu va rezona în inima noastră. Întotdeauna comunicarea și cei ce comunică trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Nu e simplu atunci când comunici unei audiențe largi. Și atunci, avantajul este că atunci când comunici individual, deși poate părea mai puțin eficient, dimensiunea asta personală, adaptabilitatea comunicării se poate face mult mai, se poate atinge mult mai ușor. Vă dau un exemplu. Cum ar fi dacă cineva ți-ar pune în față, așezate pe jos, una lângă alta, 100 de sticle, da? Și ți-ar da o găleată cu care să umpli sticlele respective? Ai avea două opțiuni. Iei găleata și tot arunci înspre ele în speranța că intră câte o picătură la fiecare în parte, da? Și în felul ăsta eficiența ar fi foarte mică, dar iluzia ar fi că dacă ai mai mulți odată în față, ești mai eficient. Sau ai lua o pâlnie și ai turna pe rând în fiecare dintre sticle, umplând mult mai eficient, fiind mult mai eficient în ceea ce faci. Cred că dacă înțelegem lucrul ăsta și dacă reușim să ne completăm abordarea, paradigma eclezială cu această dimensiune a uceniciei personale sau în grupuri mici, a abordării individuale și a abordării fiecăruia în parte, nici Domnul Iisus nu îi tratează pe toți ucenicii la fel, nu vorbește cu fiecare la fel, cu fiecare în parte, din ce putem vedea în Scripturi, are o anumită abordare, atunci cred că vom fi mult mai eficienți, mult mai eficienți. Deci ca biserici, cred că trebuie să ne gândim la faptul că felul în care comunicăm trebuie să se adapteze felului în care ei sunt obișnuiți să recepționeze mesajele și atunci am fi mult mai eficienți. Exemplul online-ului de care tot pomenim este unul relevant și cred că e important să nu spunem, să nu plecăm de la premisa că tot ceea ce se întâmplă online este rău și trebuie refuzat din capul locului, ci dimpotrivă, sau este așa un fel de cârjă pe care o folosim în perioadele când n-avem voie să ne întâlnim din cauza pandemiei, da? Și da, de-abia așteptăm să scăpăm de ea și să ne întoarcem. Nu, cred că este o perioadă extrem de propice pentru a descoperi valențele comunicării de la distanță.
Uite că o pandemie de acest fel prin care trecem ne poate ajuta să ajungem la inima tinerilor mai mult decât până acum. Să ne trezim că este o lume în care nu am intrat prea mult sau nu am crezut că se pot discuta lucruri serioase. Mă gândesc la un alt aspect acum, dacă tot vorbim de viața spirituală, la citirea Bibliei. Și noi adulții citim mai puțin decât citeam în urmă cu, eu știu, 20 de ani, dar ei probabil că ne-au văzut pe noi, cam redus, sau i-a atras prea mult tehnologia, citesc mult mai puțin. Am observat lucrul acesta și chiar și Biblia. O citesc mai puțin.
Faptul că în general citesc mai puțin duce și la faptul că citesc Biblia mai puțin. De ce? Ei s-au născut și trăiesc într-o lume dominată de vizual, dominată de transmisia sau transmiterea mesajului pe cale vizuală sau chiar audio. Audiobox, cărțile audio sunt ceva care prinde din ce în ce mai mult teren, câștigă din ce în ce mai mult teren, tocmai pentru că ei petrec foarte mult timp cu căștile în urechi. Și nouă ni se pare că-s rupți de realitate, dar de fapt ei sunt conectați la o altă dimensiune a realităților. Și atunci mesajul Evangheliei ajunge la ei, cum să spun, cam la fel cum ajunge mesajul cărților pe care nu le-au citit. Așteaptă să se facă un film. Uh-huh. Am putea să răspundem la asta într-un mod foarte dismissive, spun americanii, în care să nu ne intereseze și să spunem este ceva rău din capul locului, da? Și ne vom trezi într-un conflict de idei cu ei, sau am putea să vedem cum să-i aducem să înțeleagă că nu-i suficient să te hrănești cu ceea ce ți-a pregătit altcineva, că nu e suficient să mănânci doar conserve, doar fast food. Trăim într-o lume, într-o perioadă a fast food-ului, nu doar alimentar, ci și ideatic, și atunci mulți preferă, din cauza că au senzația că n-au timp, că au atât de multe oferte, preferă deja ceva pregătit de alții și, da, discursuri, predici, videouri pe internet și așa mai departe. Și atunci, cred că lucrul ăsta se va regla în timp, pe măsură ce vor descoperi că, de fapt, textul biblic, învățătura Scripturii are profunzimi pe care nu le poți vedea, nu le poți analiza, nu le poți atinge decât atunci când tu însuți te preocupi cu el. Nu poți obliga pe cineva să îndrăgească și să iubească ceva până când nu vede valoarea lucrului respectiv.
Când gustă.
Da, până când simte nevoia, până când nu gustă și vede că este, că este bun. Și atunci există, eu cred că în timp vor vedea și valoarea citirii textului în sine, a studierii personale, dar este clar că percepția lor sau relația lor cu Scriptura este dominată în perioada asta de comunicările pe care alții le fac și aici este un pericol foarte mare, vreau să-i avertizez și este un mesaj adresat lor direct. Dragilor, e foarte complicat dacă auzi pe cineva vorbind și spunând ceva despre Biblie, zicând așa vorbește Domnul, da? Și citând frânturi și bucățele de versete și așa mai departe, e complicat să evaluezi dacă are dreptate dacă tu nu ai reperul, dacă tu nu cunoști tu însuți adevărul. Da? Cum spune Scriptura, iudeii din Berea se duceau acasă și cercetau să vadă dacă ce li se spunea este adevărat. Nu vă mulțumiți doar cu ceea ce vă spun alții. Nu vă mulțumiți doar cu ceea ce auziți pe internet, în tot felul de videouri și așa mai departe, nici măcar în cărțile scrise de alții despre Biblie. Împrieteniți-vă cu Scriptura, citiți în ritmul vostru, citiți în ritmul în care vă convine. Puneți-vă deoparte în fiecare zi atât timp cât vă este confortabil și vă garantez că pe măsură ce veți citi din ce în ce mai mult și vă va plăcea din ce în ce mai mult să interacționați direct cu Scriptura.
Ei vor crește spiritual dacă vor începe de la Scriptură. Sunt mai tentați să urmărească anumite videouri, eu știu, predici sau programe din biserici sau concerte sau videoclipuri, dar nu un videoclip muzical îi va înrădăcina, le va da stabilitate în viață.
Mă gândeam la o chestiune zilele astea. În mod normal, și așa ar trebui să fie și pentru voi, pentru cei tineri, odihna, relaxarea, distracția, ar trebui să vină ca o recompensă în urma unei munci prestate. Voi începeți să deveniți generația Z, începe ușor-ușor să intre către maturitate. Și trebuie să producă și la ei o schimbare de paradigmă. Dacă până acum au fost, cei mai mulți au fost copii, acum devin adolescenți și vor deveni adulți. Dacă în copilărie distracția este factorul numărul 1 în existență, da? Nu facem decât să ne jucăm, și în joacă învățăm lucrurile importante ale vieții. În adolescență, cele două încep să împartă teritoriul vieții noastre, și anume instruirea cu relaxarea, distracția și aceste răsplătiri care ne fac atâta bucurie. În perioada adultă a vieții către care ei se îndreaptă acum, lucrurile stau invers. Munca devine elementul numărul 1, orice înseamnă activitatea, iar ceea ce se întâmplă ulterior trebuie să fie ca o răsplată a muncii pe care am prestat-o. Și munca nu înseamnă un serviciu 9-to-5, da? Înseamnă să faci ceva semnificativ pentru tine și pentru cei din jurul lor. Nu toată munca este răsplătită cu bani. Deci să fie foarte limpede. Toți avem nevoie să trăim din ceva, dar să nu cădem în iluzia că numai dacă avem un salariu mare, munca noastră este importantă. Nu salariul este reperul valorii muncii tale, ci felul în care ea îi influențează în bine pe cei din jurul tău. Revin. Ei, în măsura în care ei vor înțelege lucrul ăsta, da, vor descoperi că și din punct de vedere spiritual trebuie să depui efort ca să te dezvolți. Trebuie să depui efort, trebuie să sapi în textul biblic tu însuți. Este o, aș spune că este o dovadă de maturitate, de maturitate biologică, socială și spirituală, interacțiunea directă cu textul biblic.
Să știi, Radu, că ne apropiem de finalul discuției noastre. Iată, vorbim despre viața tinerilor, despre viața spirituală, despre atașamentul lor față de biserică, despre ce poate face biserica pentru ei. Cred că ar fi timpul să ne îndreptăm spre concluzii. Concluzia acestei serii pe care o avem și concluzia acestei discuții de astăzi.
În concluzie, sunt iremediabil îndrăgostit de generația Z. Sunt iremediabil un iubitor al acestei generații, pentru că
chiar dacă ei sunt așa ponegrița desea de-a, și certați de părinții lor că sunt. Poate uneori așa îi vedem ca pierde vară, certarea, sau doar pe internet.
Certarea e normală și cred că orice generație are nevoie de mustrare și de certare. Și noi am fost certați și am fost certați uneori și cu nuiaua când am crescut. Nu cred că e o problemă să-i cerți, ei acceptă, dar trebuie să înțeleagă pentru ce o faci. Deci nu e o problemă asta. Eu sunt așa, de ce? Pentru că o parte mă regăsesc în ei. Îmi regăsesc slăbiciunile, îmi regăsesc bucuriile, îmi regăsesc pasiunile pe care le-am avut, greutățile în ei. Ei sunt pentru mine o oglindă a sufletului și în același timp o mare provocare. Pentru că cred din toată inima că dacă ajungem prea târziu la concluzia asta, dacă ajungem prea târziu la concluzia că, așa cum spuneam, cred că în prima emisiune, Dumnezeu ne-a încredințat o comoară, punându-i în bisericile în care suntem membri și în familiile noastre, vom regreta. De aceea sunt convins că sunt o generație de excepție, pentru că sunt multe lucruri noi care se schimbă. Doar ce aș vrea să le spun lor este că Biblia spune că ceea ce este a mai fost și nu-i nimic în realitate nou pe fața pământului. Da, anumite lucruri de suprafață sunt diferite la ei și eu le recunosc și le celebrez din toată inima, dar în esență sunt și ei la fel ca și noi. Niște oameni care s-au născut într-o lume afectată de păcat, într-o lume însă în care a venit Mântuitorul Hristos ca să răscumpere viața noastră pentru împărăția care va să vie. Și să nu ne iluzionăm. Biblia spune că împărăția aceasta a lui Dumnezeu va veni sau Domnul Iisus se va întoarce aducând cu El împărăția atunci când nu se așteaptă nimeni. S-ar putea ca generația aceasta să nu-și încheie ciclul pe fața pământului și să vină peste noi această realitate binecuvântată care este împărăția lui Dumnezeu. De aceea vreau să-i încurajez și să le spun să nu aștepte până ajungă după jumătatea vieții, întâi că nu știe nimeni dacă prinde sau unde e jumătatea vieții lui, da? Dar al doilea, pentru că nu știm când Domnul va decide să pună stop istoriei omenirii. Și să nu ne trezim că am investit doar în lucruri trecătoare. Biblia spune, nu vă strângeți comori pe pământ, căci pe pământ comorile sunt mâncate de molii și furate de hoți, adică se devalorizează și își pierd strălucirea, da? Ci strângeți-vă comori în cer. De aceea vreau să încurajez foarte mult să descopere dimensiunea aceasta spirituală a vieții. Sufletul omului este cel mai important, da? Și oricât de mult ai aduna în celelalte planuri, dacă nu te ocupi de sufletul tău, toate vor suferi pe termen lung.
Haideți să încheiem cu o rugăciune. O rugăciune pentru cei din generația Z, pentru adolescenți, pentru tineri, și o rugăciune pentru părinți. Poate că sunt părinți care au confruntări puternice.
Sigur.
Hai să-ți dau un exemplu. Chiar aseară cineva mi-a spus că i-a plecat copilul de acasă. Sunt părinți care sunt frământați.
Da.
Care nu știu cum să administreze această criză. Hai să ne rugăm.
Doamne, mulțumim că Tu ai fost gata să te desparți de Fiul Tău, de dragul nostru. Ai fost gata să-L dai pentru păcatele noastre și te rog să ne ajuți să înțelegem viața noastră din perspectiva aceasta, a faptului că trăim într-o lume atât de murdărită, de afectată, de păcat, încât oricât de mult am încercat să reparăm noi și eforturile acestea de cele mai multe ori sunt valabile și importante, niciodată nu va fi reparată definitiv. De aceea ne-ai promis o lume nouă. Mulțumim că ea începe din inima noastră și te rog pentru părinții care au adolescenți, pentru bisericile în care adolescenții cresc și se transformă progresiv, uneori prea lent pentru noi, dar în realitate în ritmul lor, în adulți. Te rog, Doamne, să ne dai credință în Tine, să ne dai răbdare, să ne dai, Doamne, dragoste pentru ei și pentru Tine. Te rog pentru generația aceasta, Doamne, să le faci harul să audă cuvântul Tău într-un mod în care să-L înțeleagă și într-un mod în care să ajungă direct în străfundul inimilor. Și cred, Doamne, că indiferent care ar fi lucrurile pe care noi le facem, singurul care poate duce cuvântul atât de adânc în inima lor este Duhul Sfânt. De aceea te rog, Doamne, continuă să lucrezi și în generația aceasta. Te rog să binecuvântezi copiii noștri, Doamne, și să faci ca ei să crească, să-i faci, Doamne, să se îndrăgostească de Tine și să Te iubească pe Tine mai mult decât orice, să își maturizeze mereu și mereu relația cu Tine, iar cei care nu Te cunosc, Te rog, Doamne, să le vorbești, să le descoperi, să ne înveți să ajungem cu Evanghelia la ei. Te rog în mod particular pentru familia aceasta și pentru alte familii care trec prin asemenea sfâșieri sufletești. Doamne, Te rog frumos să-i mângâi, să-i întărești, să le dai înțelepciune și răbdare și fă, Doamne, ca relația dintre noi, între oameni pe pământul acesta, dintre noi și copiii noștri, să fie una bună, să fie una mediată de adevărul cuvântului Tău. Și Te rog, binecuvântează și Radio Vocea Evangheliei și mesajul pe care îl transmite tuturor celor care ascultă. Fii binecuvântat Tu pentru toate. Amin.
Amin. Mulțumim. Împreună cu pastorul Radu Oprea de la Biserica Baptistă Emanuel din Timișoara, am discutat despre generația Z în aceste întâlniri. Astăzi am vorbit despre viața spirituală, despre viața bisericească acestei generații. Ce pot să concluzionez eu acum? În Domnul Iisus Hristos este speranța noastră. Dumnezeu ne cunoaște inima și chiar dacă uneori ca părinți ni se pare că sunt așa de complicați copiii noștri și poate simțim că îi pierdem, fie în lumea virtuală, fie în cea reală, El, Cel care ne-a creat, El este Cel care ne poate regăsi. La El este speranța.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.